Marakon radung 3. Kebanga 1. Ni marimanga. Yesu ngona somonu kekutura amau enu ngi mom maria nopo homemea ye ihaitare. Nga ngi goa ye ni Yesu yo afufaige dea negensige ama ngi imo sabotana so mengerude me pa imo ahembikege. Hembikege Yesu ngon ngi marimanga ngyofi ede. Ge ya ma botu nino nana. Ifi de ma yofi pesieme. Sabotana so no fakanari ambesonga. Faka gombunga me mangana, ama hume beso andai yeni agengina tinide me yunu hominide.
Ifi deo yeneng ensa ningpege. Ningpege yeng uba seringina negeng hodunga ema herea bu ki fi keng fia ama ngi yofi ede ge mariga sine nad. Deo ngi ye maria sine u ngere. Ngere u farisayo yene naso imahe ingo herodea aremfora yene aru iyo hakema dafi umema kwege dea yoa deje ge ange.
Kebanga 7.
Yesu aruhage.
Anu Yesu nga metafora yene ama bange wama garira ya johonu kemage garira ya bange funa habu kune ngo moda inuge. Ni nga yuda ya bange funa nga Yerusalem taununa ama iduma ya bange funa nga yodang edibigeng ama tiro nga sidong bange funa habu toa imu yeni Yesu ngo fakasasa wame imu asidu nege ma yaru hage.
Nga ngi nga homa ngo hasike ma Yesu igo kipa metafora yene wage wegena ne faige dea ediyune. Nga ye ngi homa mengere yunu hafego yenen kema peserege dea hefa emege. Nga asu sehago yenen Yesu hema ngondu nema yofi de makpa madege. Ge anuto ameda. Ifi dege hania depira giba Yesu ngo dedera ayeme. Kebanga 13. Meda 12 meisin yune. Anu ye tikiu ema meda goa ubango negengosi ayeme ma deu yeru kenge. Kenge meda 12 meisin yunu ma aposoro pa ayeme. Yemeu yeni yego ke mage yoa edipu ayemege dea nga hade hade nga yafing pura ayemege dea ua yoa nga ku yeme.
Ngi 12 meishin yune yene akpang ina yofi. Simung paramong petoro mie ye ama zebeda yoa medahora Yakobo nga munea yohane yere akpang ira buanerges yeme. Imo atitiha parandanga meda. Nga Andrea ama Filipo nga batoro mayo ama matayo nga toma ama Yakobo imo arifayoa meda. Nga tadayo ama simu kananayo nga yuda karioto ama una yenke ma Yesu kerere umege. Kebanga 20.
Beze burugo uwa meanda eme.
Anu Yesu ngo ama ukensike u habutua ngo hama kwezu nege meda fora go yakanenea titingmo mifingere. Wia fora yene yofi negenge ye ube ya sufude ifi dema mege dea kenge. Nga mitia nege nege ngi Yerusalem na hage yenendege. Ye hade ade nga yafin yenea ngi taungina beze buru yea kufu hade ade nga yafin ngi nga yenea runa bora inuande.
Ifi dege Yesu ngok pa inuma yoa hima yofi edine. Satan yenge na ngok dafi bora emewde. Pange monga ngi nga yene ngaba ame ma toho gedeu. Pange ima ngok nari mi fekefude pa. Nga ama mana mogo ngok toho ma ngaba ame mewdeu. Ama mana ima ngok pa anude. Nga satan ngok toho ma yenge na ngok bora emewdeu ye ifi ngok pa anude.
Ngi mongo ngi kuhago ye amo ema iwa ya nare mi wangerude. Pa, ye ngi kuhago imo witikemago ame amano ema iwa ya tade imo nare wangerude. Forango, ngi nga ye nikoposi hania hania angandae. Nga via hania hania deendema nga deedengbaring angandae. Koposi ifia sasawa imo wawa fede imo edengunudwae. Nga ngi mongo tiriasu dengbaringeude ye koposi ine wawa ya mifede. Koposi ha turunga imo fekenke besande. Yenendege, ye asu sehago imwa ama yeng ifi edeyune.
Kebanga 31. Yesua nongo munafora. Anu Yesua nongo munafora yenen sobe nukensi kema ngi mongsuwe madege. Yesu ye mabeso ge ifi edena. Ifi dege Yesu ngahabu yene botu futa manu ngi nga yenen edege. Nongo munafoka ngadeo nama ge hofo gudaye. Ifi dege yeng meren yeme. Damo yene nea nongo munafona. Ifi de ma yego momotage kiwa yene arufi ma yofide. Nongo munafona imo ngi nga yeni yomo tadae. Nga ngi anuto songo nga negenegen moda ma ya ua mekedae. Yene nga nongo nai nga da munafona.